استردق. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың апта тынысы бағдарламасымен таныстыруымызды бастайық. Бүгінгі модератор мен Үкілей Бестай апта тынысына іліккен тақырыптарды айта кетейін. Қазақстан мен Ресей президенті осы жылда 8-ші рет жүздесіп, тағы 9-ші мәрте кездесуге келісіп қайтты. Журналистер ынтымақтастығы күнінде Қазақстандық ақпарат ұйымдары «Біз бәріміз күштіміз» деген акция өткізді. Қазақстандағы халықтың зарын тыңдап қайтқан Еуропарламент өкілдері Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитін өткізуге қарсылық танытты. Аштық жариялап жатқандарына 2 айдай болып қалған үлескерлер Біріккен Ұлттар ұйымының өкіліне қайырылып көмек сұрады. Қазақстан билігіндегі ықпалды адам Владимир Ни өмірден озып, онымен қоштасуға билік өкілдері түгел жиналды. Ал Қазақстанды құрбаны болған саясаткер Алтынбек Сәрсенбайұлының 80 бүгінгі туған күнін тек жақтастар ғана атап өтті. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмасаңыздар, осы тақырыптарды тарқатып отырамыз. Сонымен өткен аптада Қазақстан мен Ресей президенттері осы жылдағы 8-ші кездесулерін өткізді. Олар Өскемен қаласында Қазақстан мен Ресейдің аймақаралық ынтымақтастығының 7-ші форумын өткізген. Сейсенбі күні Назарбаев пен Медведев кездесіп, форумның жалпы отырысына қатысты. Жиын барысында Қазақстан басшысы ресейлік әріптесіне бірқатар ұсыныстар жасады. Нұрсұлтан Назарбаев әріптесі Медведевке негізгі 3 бағыт бойынша жұмыс жасауды ұсынып отыр. Атап айтқанда, әлемге әсер етуі мүмкін техногенді апаттар орын алған жағдайда өзара бірлесіп әрекет ету, шегаралас аумақтардың су қорын қалыптастыру және қорғау, энергия үнемдеуші технологияларды дамыту мәселелерін алға тартты. Өз кезегінде Дмитрий Медведев биылғы жазда Ресейді шарпыған алапат өртте көрсеткен көмектері үшін Қазақстанға өз алғысын білдірді. Көп жылдан бері айтылып келе жатқан тараптардың ескі жыры да осы жолы Қазақстан басшысының есіне түсе кетті. Нұрсұлтан Назарбаев Сібір өзендерін солтүстіктен оңтүстікке бұру жобасына оралу жөнінде ұсыныс жасады. Қазақстандық тарап бұл бастаманы трансшекаралық өзен дердің таяздану проблемасын шешудің тиімді жолы деп есептейді. Қазақстан мен Ресейдің аймақаралық ынтымақтастық форумының отырысынан кейін Нұрсұлтан Назарбаев пен Дмитрий Медведевтің қатысуымен бірқатар құжаттарға қол қойылды. Сөйтіп бірнеше келісімге қол жеткізген Қазақстан мен Ресей жетекшілері алдағы бірер айда 9-ші рет кездесуге уәделесті. Демек, Ресей президенті Дмитрий Медведев Қазақстандық әріптесінің Астанада 90 айында өтетін Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитіне шақыруын қабыл алды.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Қыркүйектің 8-і журналистердің халықаралық ынтымақтастық күні Қазақстанда да аталып өтті. Дәл осы күні ұлттық баспасөз клубының алдына жиналған журналистер мен құқық қорғаушылар қаза тапқан әріптестерін еске алып, үнсіздік жариялады және олар «Бәріміз бірге күштіміз» деп аталатын арнайы акция өткізді. Журналистер одағы мен ақпарат құралдарының құқық қорғаушы топтардың айтуынша, елде жыл басынан бері 8 журналистке шабуыл жасалған. Осы уақыт аралығында журналистерге қарсы сот процестері шағымданушы жаққа моральдық шығын ретінде 758 миллион теңге төлеуді міндеттеді. Қазақстанда журналист болып қызмет ету қауіпті болып қалды деген белсенді топтың жиынында айтылған мәселелерді Мақпал Мұханқызынан тыңдайық.
Сәрсенбі күні ұлттық баспасөз клубының алдына жиналған Қазақстанның журналистер қауымдастығы қаза тапқан әріптестерін еске алып, бір минут үнсіздік жариялады. Соңғы 8 жылда әртүрлі себептермен 38 журналистің қаза тапқанын айтқан баспасөз қорғау ұйым өкілдері, дегенмен олардың қаншасының өлімі кәсіби қызметімен байланысты екенін нақтылаған жоқ.
Енді олардың не себепті, қандай жағдайда қайтыс болғанын, оны менің ойымша тағы да сол полиция органдарынан сұрау керек сияқты.
Дейді әділсөз баспасөз қорғау ұйымының өкілі Ғали Әженова. Сарапшылардың айтуынша, соңғы уақытта қаза тапқан журналистердің арасында өлімі әлі күнге дейін көпшілікке жұмбақ күйінде қалып отырған екі жайт бар. Бұлар өткен жылдың аяғында Алматыдағы көпқабатты үйден қол аяғы матаулы күйде құлап қайтыс болған Қырғызстанның оппозициялық журналисті Геннадий Павлюк пен жергілікті Стан ТВ телеарнасының журналисті Саят Шүленбаевтың қаза. Бұл журналистердің өліміне қатысты тергеу қорытындысы белгілі болғанмен құқық қорғау органдары олар туралы ақпарат беруден бас тартып отыр.
Павлюк пенен Саятты біз ара тұра полиция департаменттеріне хабарласып тұрамыз. Олар бізге біріншіден тергеу кезінде ашық бар мәліметтер айтылмайды. Оны айтуға болмайды, өйткені оны тайна следствие, яғни тергеу құпиясы деп атайды. Яғни олар бізге білсе де бәрін айта алмайды. Оның барлығы сотқа жетіп болғаннан кейін, сот процесі өткеннен кейін, сол соттың үкімінің негізінде немесе азаматтық процесте шешімінің негізінде бір нәтижелерді айтуға болады.
Геннадий Павлюктың зайыбы Ольга Павлюктың айтуынша, қазіргі таңда іс өте баяу жылжып отыр. Іске қатысы бар деп танылған азаматтарды жауапкершілікке тарту қиын болып жатыр, дейді сұхбаттасымыз.
Те люди, которые известны, не все находятся в розыске.
2010 жылы «Закон и правосудие» газетінің тілшісі болған Оралғайша Омаршанованың үсті-үсі жоғалып кеткеніне 3 жыл толады. Журналистің туыстары әлі күнге дейін оның өлі-тірісін біле алмай отыр. Ал тілшінің жоғалуына қатысты қозғалған қылмыстық іс болса, қазіргі уақытта тоқтатылған.
Өкінішке орай, кімнің кесірінен жоғалғаны анықталмағаннан кейін, мүмкін қылмыс болған жағдайға кімдер қатысты болды, соларды анықтамауына байланысты қылмыстық іс жабылды.
Дейді Ғалия Женова. Естеріңізде болса, өткен жылы ішкі істер министрлігі белгісіз жағдайда жоғалып кеткен журналистің ісіне қатысты күдіктінің ұсталғанын, тергеу амалдарының басталғанын хабарлаған болатын. Бұған қоса полиция өкілдері журналистің өлімі кәсіби қызметіне еш байланысы жоқ екенін мәлімдеген еді. Журналистің ісі жабылғаны енді ғана ақпарат құралдарына белгілі болып отыр. Ақпарат бойынша Оралғайша Омаршанова елдегі жемқорлық мәселесін жиі көтеретін «Закон и правосудие» басылымында қызмет атқарған журналист жоғалып кеткеннен кейін көп кешікпей басылымның бас редакторы Тоқберген Абиевтің үстінен бірнеше қылмыстық іс қозғалып, 3 жылға бас бостандығынан айырылады. Қазіргі уақытта ол Ақмола облысындағы жалпы режимдегі колонияда жазасын өтеп жатыр. Сарапшылардың айтуынша, неше жыл өтсе де кейбір журналистердің өлімінің негізгі себебі әлі күнге дейін ашылмай келеді. Тәуелсіз журналист Андрей Свиридов әсіресе 4 журналистің есімін ерекше атап өтеді. Бұлар «Права человека в мире и во всем мире» бюллетенінің корреспонденті Алексей Пугаев, «Алтын ғасыр» басылымының редакторы Нури Муфтах, «Навигатор» интернет басылымының тілшісі Асхат Шәрібжан және Батырхан Дәрі. Төртеуінің де өлімі көлік оқиғасымен байланыстырылып айтылып жүр, бірақ журналистерді мына жайттар әлі күнге дейін күдікке жетелейді, дейді Андрей Свиридов.
Айталық Алексей Пугаевты қаққан көлік анықталған жоқ. Тергеудің өзі сол кезде жүрдім бардым жүргізілді. Ең сорақысы Асхат Шәрібжанның өлімі. Трагедияға қатысты құрылған қоғамдық комиссия сол кезде оның ізіне біреулер түскенін, сөйтіп апат болар жерге алып келгенін анықтады. Оны сол жерде көлік қаққан. Тергеу нәтижесінде айыпты анықталды. Оны кейін соттады да, бірақ ең бастысы журналисті басқа көлік қаққан. Осы сияқты жайттардың барлығы әрқашанда мұның саяси өлім деп атауға итермелеп тұрады. Біз тергеуші болмағандықтан мұны дәлелдей алмадық. Оның үстіне ақпараттың бәрі жабық. Билік ауысқан кезде мұның барлығы ашылады деп ойлаймын.
Но когда-нибудь в будущем при другой власти, я думаю, что это подтвердится.
Халықаралық баспасөз институтының дерегі бойынша, соңғы 10 жылда әлем бойынша 735 журналист кәсіби міндетін атқару барысында қаза тапқан.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Апта тынысы бағдарламасы одан әрі жалғасады. Жақында ғана Қазақстанның әлеуметтік топ ортасында болып, олардың жылдар бойы шешімін таппаған өзекті мәселелерімен танысып, халықтың зарын тыңдап қайтқан Еуропарламент өкілдері Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы саммитін өткізуіне қарсы шығып отыр. Өткен аптада Страсбургте Еуропарламент депутаты Джо Хиггинс бастаған саясаткерлер Қазақстанда қарапайым халықтың құқықтары өрескел бұзылып отыр деді. Ал елдегі депутаттар болса, еуропалық әріптестерінің айтқанын қабылдамай, бұл этикаға келмейді деп отыр. Бұл туралы Мақпал Мұқанғызының хабарынан тыңдайық.
Еуропарламент мүшелерінің айтуынша, Қазақстанда қарапайым тұрғындардың құқықтары өрескел тапталып отыр. Азаматтар конституцияда жазылған қарапайым құқықтарын пайдалана алмай келеді, ал билікті сынаған ақпарат құралдары құқық қорғау органдары тарапынан қысымға ұшырап отыр. Сол себепті депутаттар 2010 жылдың желтоқсан айында Астанада өтуі тиіс саммиттің болуына қарсы. Елдегі адам құқығының шынайы жағдайын әлем жұртшылығына көрсету үшін саммитті өткізбеуге шақырамын, деді Еуропарламенттің мүшесі Джо Хиггинс Страсбургте 48 сегізі күні өткен жиында. Көпшілікке таратқан баспасөз баяндамасында депутаттар көптің назарын әсіресе елдегі жазалау мекемелеріндегі ауыр жағдайға аударғысы келеді. Мұндай мекемелерде сотталушылардың құқығы мүлде ескерілмейді, дейді олар. Ал оны талап еткен тұтқындарды түрме әкімшілігі айуандықпен азаптайды. Азаматтары құқықтық жағынан мүлде қорғансыз мемлекеттің Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы сияқты адам құқығымен айналысатын ұйымды қалай басқарып отырғанына делегат мүшелері таңданады.
Мен Казакстандагы түрмөлөрдөгү жагдайлардан шошуп отурмун. Демократиянын үлгүсүн көрсөтүп отурган Европадагы каупсуздук менен ынтымакташтык уюму мүшөлөрү казак бийлигине коомдук пикирге ыкпал этүүчү бирден бир куралды устатып койду. Энди муну бийлик элдеги укук бузуучулук фактилерин жасыруу максатында пайдаланууу мүмкүн. Менин оюмча мындагы бас себеп Казакстандын бай жер койнооунда болуп отур. Европалык мамлекеттер муну пайдалангысы келеди.
Деди Джо Хиггинс. Биз осыган катысы бийлик өкүлдөрүнүн де пикирин билип көргөн эдик. Парламент мажилисинин депутаты Валихан Калижан мындай мәлімдемені негізсіз деп санайды.
Мына Европарламенттің мүшесін Қазақстанға келу соның нәтижесінде саммит өткізуге байкот жариялау туралы ұсынысы менің ойымша ол етікке келмейтін мәселе. Мәселен, кез келген мемлекеттің өн ішкі қоғамдық құрылысы бар, ұлттың менталитеті бар. Сосын мен Қазақстандағы келін салы жофтиске байланысты көп мәселе көтерілді деп енді жофтистің байқаусызда адам қағып өлтіргені шындық қой. Сондықтан да оның ар жағынан қандай саяси астар іздеуге болады. Егер осылардың бәрін адам құқығын таптау деп есептейтін болатын болса, онда кез келген шетелдегі мемлекетте болып жатқан қылмыстардың бәрі сондай баға болу керек.
Бұл мәселеге қатысты Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Асқар Абдрахманов былайша пікір білдіреді.
Европада қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына мүше 56 мемлекеттің ортақ келісімімен қабылданған біз саммиттің Астанада межеленген мезгілде өтетініне сенімдіміз.
Естеріңізде болса, тамыздың 30 мен 42-тің 6 аралығында Ирландияның социалистік партиясының жетекшісі Джо Хиггинс бастаған делегат Қазақстан аймақтарын аралап, бірқатар қоғамдық ұйым өкілдері, құқық қорғаушылар, журналистермен кездескен болатын. Дәл осы кездесуге түрме мәселесін жиі көтеріп жүрген құқық қорғаушы Вадим Курамшин де келмек болған еді. Алайда Қарағандыға бара жатқан жолда құқық қорғау орган өкілдері ұсақ бұзақылық жасады деген айыппен ұстап 10 күнге қамауға алған болатын. Бұл әрекетті делегат мүшелері билік тарапынан әдейі жасалған тосқауыл деп сол кезде бағалаған болатын. Есесіне бұл кездесуге түрме тұтқындарының туыстарымен бұрын жазасын өтеген сотталушылар келіп, Қазақстанның жазалау мекемелеріндегі жан түршігерлік жағдайды баяндап берген болатын. Олар тіпті тамыздың 10 күні Ақмола облысы Гранитный түрмесінде болған наразылық шарасының ұялы телефонға түсірілген бейне жазбасын көрсеткен де болатын. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардактагайын осылайша 6 күн бойы Қазақстан аймақтарын аралап қайтқан Еуропарламент депутаттары үлескерлерімен де кездескен болатын. Бар қаржысын пәтер салуға салып, ұтылып қалған үлескерлердің аштық жариялап жатқанына 2 айдай уақыт болып қалды. Енді шарасыз қалғы өкілдері тағы да Біркен ұлттар ұйымының арнайы өкіліне шағымданып отыр. Оны Есенбек Базарқұл баяндап береді.
Астанада 16 шілдеден бері аштық жариялап жатқан үлескерлердің бірі 66 жастағы Төлеген Әлімов, соңғы кездері билік өкілдері тұрмақ жедел жәрдемнің өзі есіктен қарауын азайтты дейді. Бұған дейін аштық жариялаушылардың денсаулықтарын тексеріп, қысымын өлшеп кетіп жүрген дәрігерлер кейінгі уақытта тек шақыртумен ғана келіп жүргенін айтады.
Бұған дейін 45 күн ба сондай болғанға дейін басқа бір жерде агалодовка жасап едік. Ол кезде скорый помощьтан күніне 3-4 рет келіп давление өлшеп сөйтіп тұратында. Ол офистен 25-інде ме сол кезде кеттік. Өйткені ол офистен бізді шығарды. Сонда жерде бір условиясы жоқ. Қаланың шетінде частный секторде бір үйде 10 адам жатырмыз. Енді бұнда келгеннен бері скорый помощь келіп біздің денсаулығымызды тексермейді. Кейбір кезде давление көтеріліп кеткен кезде, температура болған кезде скорый помощьті звондап шақырып аламыз.
Дейді аштық жариялаушы үлескер Төлеген Әлімов Азаттық тілшісіне. Лайықты баспана үшін қоғамдық ұйымының төрайымы Зәуреш Батталова, аштық жариялаушы үлескерлермен кездесуге келген тәуелсіз сарапшы Ракел Рольник ханымға мұндағы жағдайды таныстырып өтті. Осыдан кейін сөз алған Біріккен ұлттар ұйымының өкілі Ракел Рольник баспана деген адам құқықтарының бір екенін айта келе, қолымнан келетін бар көмегім билік пен үлескерлер арасында проблеманы шешуге себепші болатын диалог орнату дейді. Қазақстанға сапарының алдында Америка Құрама Штаттары мен Испанияда болғанын айтқан тәуелсіз сарапшы ол елдерде де осындай мәселелердің бар екенін жасырмады.
Мен мұнда шақырған билікті тыңдап қана қоймай, баспанасынан айырылған адамдармен де кездесемін. Мен тәуелсіз сарапшымын, ешқай жерден жалақы алмаймын. Өзіме тиесілі мемлекеттерді аралап жүрмін. Сол мемлекеттегі баспанаға қатысты жағдайларды Біріккен Ұлттар Ұйымы баяндамасына жазып беремін. Мен сіздердің үкіметтеріңізге үлескерлердің баспаналарын беріңіздер деп айта алмаймын. Тек қана келер көктемде Біріккен Ұлттар Ұйымының алдында баяндаймын. Оған дейін үлескерлер мәселесін шешіп бермейтін болса, бұл Қазақстанның беделіне үлкен нұқсан келтіретін болады.
Дейді баспанамен қамту жөндегі Біріккен ұлттар ұйымының арнайы баяндамашысы Ракел Рольник. Тәуелсіз сарапшы Ракел Рольник ханым 11-ші 42 күні Астанада өтетін үлескерлердің мәселесі жөндегі қоғамдық тыңдауға қатысатынын айтты. сәрсенбі күні Қазақстанның қаржы министрі Болат Жәмішев үлескерлердің проблемаларын шешуге қосымша 17,7 миллиард теңге бөлінетінін айтты. Болат Жәмішев бұл хабарын 2010-2012 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын таныстыру кезінде жеткізді. Бұл да болса біздің жариялап жатқан аштығымыздың нәтижесі дейді. Лайықты баспана үшін қоғамдық ұйымының үйлестірушісі Күләш Омарханова Азаттық радиосына берген сұхбатында.
Енді соның бәрін біздің істеп жатқан нәтижеміз ғой, ана Ракелдің келгенінде общественное слушаниеда жасағалы жатырмыз. Сол ойлап отырмын, енді бүгін 17,7 миллиард беріп жатқан сол біздің Голодовка өткізіп жатқанымыз сол әрекеттің арқасы деп ойлаймын. Өйткені енді 55 күн болды.
Наразылық танытып жатқан үлескерлер Қазақстан үкіметінің басшысы Кәрім Мәсімов пен сыртқы істер министрі һәм мемлекеттік хатшы Еуропалық қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымының төрағасы Қанат Саудабаевты сотқа бергендерін айтады. Енді Астана қаласының әкімшілігін сотқа беруге талап арыз дайындап жатырмыз дейді үлескерлер. Еуропалық қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымының төрағасы ретінде Қанат Саудабаевқа бірнеше рет хат жаздық, бірақ еш жауап болған жоқ. Ал әкімшілік 2 жылдан бері митинг өткізу үшін сұраған рұқсатымызды аяқсыз қалдырып келеді дейді. Естеріңізге сала кетсек, 16 шілдеде Астанада аштық жариялауды бастаған бір топ үлескерлер билік келісімге келмесе, бұл наразылық шараларын 1990-ның 1-2 күндері Астанада өтетін Еуропалық қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымының саммитіне дейін жалғастыратындарын айтқан болатын. Сол арқылы олар шетелдік саясаткерлердің де назарын аударуды көздеп отыр. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасына әлікке маңызды деген тақырыптарымызды тағы да толықтыра түсейік. Өткен аптада Қазақстан билігіне ықпалы күшті тұлғалардың бірі дүниеден озды. Ол Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өзіне тікелей шыға алатын сенімді адамы 78 жастағы Владимир Ни 2007 жылы интернетте жарияланған билік өкілдерінің телефон әңгімелерінде арағайындық жасаушы ұстаз ретінде танылған. Дәл осы сөзді жексенбі күні Алматыда өткен оның жерлеу рәсіміне қатысқан Ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшысы Нұртай Әбіқайыпты айтты. Қазақстан президентінің өзі немен қоштасу рәсіміне бармаса да, оның отбасына барып, Владимир Ниден айырылу Қазақстан үшін ғана емес, 25 жыл бірге жұмыс істеген маған да үлкен қайғы болды. Ол менің жақын досым еді, Қазақстанның дамуына ол айтарлықтай үлес қосты деген. Немен қоштасуға шараларына Алматыдағы Ғабит Мүсірепов атындағы жастар театрында өтті. Қазақстан президентінің үзеңгілесі дербез зейнеткер болған Владимир Ниді ақтық сапарға шығарып салуға Сенат спикері Қасым-Жомарт Тоқаев, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Нұртай Әбіқайып және Астана мен Алматы қалаларының әкімдері, үкімет пен парламент мүшелері де елдегі белгілі компанияларының басшылары да қатысты. Қаралы жиында олардың біраз сөз алып, кезінде қиыр шығыстан келген Нидің Қазақстанға сіңірген еңбегі жайлы айтып, оның ұлт патриоты болғанына да тоқталды. Бірақ оның бәрінен бұрын Қазақстандағы Корей ұлтының патриоты екенін бәрінде мойындамасқа шарасы жоқ. Кейбір сарапшылар Нидің Назарбаевпен тікелей байланысының арқасында Қазақстанға шеттен келгендердің ірі қаржы алпауыттарына айналғанын айтады. Соңғы жылдары Қазақстанда оның есімі интернетте тараған атышулы телефон тыңдауларына қатысты жиі айтылып, Владимир Ни қоғамға президент пен оның маңындағылар арасында келіссөз жүргізуші, нұсқау беріп отырушы ықпалды адам ретінде танылған. Сонымен жоғарыда айтып өткендей, Қазақстан билігінде ұзақ жылдар қызмет еткен Владимир Ниді ақтық сапарға шығарып салуға жексенбі күні бүкіл билік өкілдері жаппай жиналды. Ал кезінде Қазақстан билігінде жоғары лауазымды қызметтерде болып, кейін оппозицияға кеткен қоғамға белгілі саясаткер Алтынбек Сәрсенбайұлының тапсырыспен өлтірілгеніне де 4 жыл болып қалды. Бұл уақыт ішінде онымен билікте қызметтес болған үзеңгілестері қастандық құрбаны болған Алтынбек Сәрсенбайұлын бірде бір рет еске алу шарасын өткізбеді. Қоғамды соңынан ерте алатындай қайраткер болған Алтынбек Сәрсенбайұлының 42-тің 12-сі күнгі туған күні тек оны жоқтаушы жақтастарының қатысуымен ғана аталып өтті. Оппозиция өкілдері биліктегі азаматтардың Алтынбекті еске алу шарасын ұйымдастырмауы, ең болмаса ондай шараға қатыспауы олардың шалтақтығынан деп отыр. Алтынбекті еске алу шарасы жайлы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы айтып өтеді.
Алтынбек Сәрсенбайұлының інісі Жасалаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы кісі қолынан қаза болған саясаткер Алтынбек Сәрсенбайұлының туған күніне байланысты бүгін, яғни 42-тің 11 күні ондаған оппозиция белсенділері мен журналистер Медеу Шатқалы мен Алма-Арасан Шатқалы арасындағы тау жолымен жүріп қайтқандарын жеткізді. Оның айтуынша, Алтынбек Сәрсенбайұлының туған күніндегі іс-шаралар оның туған ауылындағы Лабас тауына шығуымен басталған.
Бүгін 60-қа жуық адам Медеу Шатқалынан Алма-Арасан Шатқалының қаралығындағы алтын апта сайын жүріп отыратын тау жолымен жүріп өттік. Кеше бильярдтан Ғабит Мүсірепов атындағы қор мен Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қордың ұйымдастыруымен жарыс өтті. Биылғы жылы тас жарған Қазақстан Свобода Слова Жасалаш газеттерінің журналистері Лабас тауының басына шығып оралды. Бұдағы мақсат ол алтынды еске алу және алтын жүріп өткен жерлер мен алтын болған жерлер мен немесе алтын көңіл алып барсам деген жерлер көру.
Рысбек Сәрсенбайұлының айтуынша, Алтынбек Сәрсенбайұлы туып өскен Алматы облысы Райымбек ауданы Қайнар ауылында орта мектепке ескерткіш тақта орнатуда жергілікті биліктің кедергісіне тап болған. Қарапайым тақтаны орнату үшін облыс әкіміне баруға тура келгенін, содан кейін ғана ескерткіш тақта орнатқандарын айтты Рысбек Сәрсенбайұлы.
Бұның бәрін нені көрсетеді? Ол мемлекетке еңбегі сіңген, кез келген адамға ол Алтынбек Сәрсенбайұлы болсын, немесе ол басқа адам болсын, мемлекет өз деңгейінде құрмет жасау керек. Ол мемлекеттің міндеті. Ал бірақ сондай шараны өткізуге келген кезде бүгінгі билікке, бүгінгі билік жүйесіне қарсы болған кез келген азамат, мәселен Заманбек Нұрқаділовті, Алтынбек Сәрсенбайұлын болсын, не болмаса тағы басқа да азаматтарды болсын, қаншалықты лайықты еңбегі болса да оны мемлекет деңгейінде іс-шара қылып, не болмаса жергілікті бір деңгейдегі іс-шара қылып өткіздіртпейді.
Ал Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қордың жетекші саясаттанушы Айдос Сарым Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы журналистерге берілетін сыйлықты тапсыру рәсімін ақпан айының 11-іне, яғни саясаткерге қастандық жасалған күнге орайластырып жатқандарын айтып отыр. Оның айтуынша, дәл сол уақытта Алтынбек Сәрсенбайұлының кісі қолынан қаза тапқанының саяси астарлары мен тергеудің әділетсіз жүргендігі туралы сөз болмақ.
Енді осы жылға кішкене ерекшелік жасап отырмыз қордың атынан. Енді біздің түсінігімізде енді келесі жылдың ақпанында алтынкенің дүниеден өткеніне қастандық жасалғанына 5 жыл толады енді. Соған орай біз енді мынау жылдағы Алтынбек атындағы журналистік сіздік премияларды ақпан айына аударып сол кезге таман, мысалы үшін осы мәселенің саяси тұстарын, соттың және тергеудің әділетсіз өткендігін сол кезде мәселені көтеріп, ал мынау 12-ші 42 алтынкенің туған күні таза жора жолдастар жиналып ойнап күліп еске алып осындай алтынкен өзі жақсы көретін солдардың бірі еді. Сол сияқты осындай шараларды өткізу арқылы өзімізге деген адами ішкі өзіміздің ұстанымымыз, ішкі осындай ұмтылысымыз деп айтуға болатын шығар.
2006 жылы 11 ақпан күні кісі қолынан қаза тапқан саясаткер Алтынбек Сәрсенбайұлы 1962 жылы 12 қыркүйекте Алматы облысы Райымбек ауданы Қайнар ауылында дүниеге келген. 1992 жылдан 2003 жылға дейін Алтынбек Сәрсенбайұлы әртүрлі мемлекеттік лауазымдық қызметтер атқарған. 2003 жылы өз еркімен мемлекеттік қызметтен кетіп оппозицияға өтіп, 2006 жылға дейін саяси қоғамдық қызметпен айланысқан. Өміржан Әбдіхалықұлы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақты тыңдаушым, бағдарламамыздың соңында осы аптаның сүйінші жаңалығына да тоқтала кетейін. 64 жылдан кейін Кенесары ханның көтерілісі туралы 1946 жылы Елтоқты Ділдімахамедовтың жазған кандидаттық диссертациясы Қазақстанда қайта басылып шықты. Бұл хабармен Мәншүк Асотай таныстырады.
Дүйсенбі күні Алматыда ғалым Елтоқ Ділмұхамедовтың 1837-1847 жылдардағы Кенесары Қасымов бастаған қазақтардың көтерілісі атты кітабының тұсау кесері өтті. Бұл автордың 1946 жылы жазылған кандидаттық диссертациясы. Диссертация оппоненті тарихшы ғалым Ермұхан Бекмаханов болған. Кейін бұл ғылымы еңбектің авторы, оппоненті де Кенесары тақырыбы үшін қамауға алынған дейді диссертацияны қайта басып шыққан Болатхан Тайжан атындағы қордың қамқорлық кеңесі төрағасы Айсұлу Тайжан.
Бұл кітапты 64 жыл бұрын жазып, диссертация ретінде қорғады ол кісі. Бірақ мені ұлтшыл деп ол кісілерді Бекмаханов бар, Ділмұхамедов ұлтшыл деп сол партиядан шығарып, бұл кітапты шығармай қойып, ол Кенесары хан Ресейдің қазақ елінің ішкі тірлігіне тікелей араласып, өз үстемдігін жүргізуге қарсы шыққан. Кенесарының сыртқы саясатының басты мақсаты тәуелсіз қазақ хандығын құру болды.
1946 жылы қорғалған диссертация елдегі саяси жағдайларға байланысты 1951 жылы күшін жойып, монографиясы Совет одағының барлық кітапханаларынан алынып жойылған. 60 жылдан аса уақыт бұл еңбектің жалғыз ғана нұсқасы Елтоқ Тұрмұхамедовтың балалары Атайла мен Эльзаның қолында сақталып қалған. Автордың қызы Эльза әкесінің тарихи жазбаларға, оның ішінде кенесарға қатысты материалдарға аса мұқият болғандығын еске алады.
Қымбаттағай, енді соңғы жаңалықтармен таныстырамыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Соңғы жаңалықтармен үкілей бестей таныстырады.